Hundi isaani dhiirota tataa'an hoogganoonni olaanoon Soomaaliyaa malaammaltummaaf nageenya dhabu yeroo dheeraaf biyyatti mudatetti furmaata fiduudhaaf waggoota hedduudhaaf qabsaawaa turan. Miseensi mana maree Soomaaliyaa Faayizaa Hajii Adam pirezidaantummaa biyyattiif dorgomuudhaaf kaleessannaa beeksisanitti yeroo itti harka dubartii ilaalan ammaa jedhanii jiru. Ta'us garuu Mohaammed Kaadiyee Moqdishoo irraa akka gabaasetti mana maree Soomaaliyaa kan irra jireessi isaanii dhiirotaan guute keessatti dorgomtuun kun deeggarsa gahaa argachuun ulfaataadha. Bafqaadutu dhiyeessa.
Adda Fooziyaa Yusuf Hajii Adam yoo pirezidaantii Soomaaliyaa ta'anii filatamanii waan dursa kennan keessaa inni guddaan nageenya, cimina dinagdeetii fi barumsa. Akka Fooziyaan jedhanitti jarreen kun waan warri dhiiraa itti milkaa'uu dadhabaniidha.
To sort out the problems of Somalia, but till today we see there are no solutions.
Rakkoo Soomaaliyaa maal akka ta'e addaan baafachuudhaaf yeroo dheeraadhaaf warra dhiiraa eegneerra. Haa ta'u malee amma har'aatti fallii argame hin jiru. Shakkii tokko malee warra dhiiraa caalaa nan hojjetta. Islaamummaan dubartoonni akka siyaasa keessatti hin hirmaanne, akka taayitaa olaanaa hin qabanne, akka muummee mootummaa hin taane hin dorgu. Yoo Baangiladeeshiin deemtanii waggaa 50 darbee fi caalaa isaa dubartootumattuyyuu walgageeddara taayitaa irratti. Biyyi kun immoo biyya hedduu islaamummaa jabeessudha. Biyya musliimonni hedduun keessa jiranii Indooneeziyaatti dubartoonni taayitaa irra turan jiru. Paakistaan keessas Tanzaaniyaadhaa fi Singaapooriin dabalatee dubartoota hedduutu taayitaa kanarra ture jedhan Adda Fooziyaan. Filannoon al-kallattii Soomaaliyaa onkoloolessa dhufu keessa taasifamu. Miseensonni caffee bakka bu'oota gosaatiin filatamu. Isa booddee miseensonni caffee pirezidaantiin biyyattii inni itti aanu eenyuun akka ta'e murteessu. Lammiileen Soomaaliyaa tokko tokko kan akka jiraataa Moqaadishoo Abdurrahmaan Umar itti aantu muummee ministeeraa duraanii fi ministeerri dhimma alaa biyyattii Adda Fooziyaan itti carraa argatanii akka gaarii ta'e amanu.
Waa ku faraxsanahay waan soo dhaweynayaa in qof dumar isku sharaxo maanta madaxweynenimo.
Ittu dubartiin pirezidaantummaadhaan hoggante nan gammada. Adda Fooziyaan hojiidhaan qoratamteetti beekumsaa fi mul'ata hoggansaa qabdi. Ittu dubartoonni pirezidaantii ta'anii filatamanii gara jijjiirama qajeelaatti geessuu danda'u jedha Abdurrahmaan Umar. Soomaaliyaan biyya musliimotaati. Caalaan namaa yaada dinqicaa isa hoggansa dubartootaa hin fudhanne qaba. Umar Huseeni warreen kallattii kanaan yaadan keessaa isa tokko.
In qofaan waan isku soo sharaxo doorasho ama madaxweyne madaxtinimo Soomaaliya wuxuu waaye waan ka soo horjeeda.
Soomaaliya keessatti akka dubartoonni aangoo mootummaa qabataniin deeggaru. Aadaan Soomaaliyaa fi seerri islaamummaa akka dubartiin sadarkaa olaanaa akkanaa qabattee itti gaafatamummaa guddaa fudhattu hin eeyyamu jedha Umar Huseeni. Xiinxalaan siyaasaa Anwar Abdul Fattaa Yuunivarsiitii biyyoolessaa Soomaaliyaa keessatti barsiisaadha. Sagalee miseensota caffee biyyattii argattee moo'uun Fooziyaadhaa fi waan rakkisu miti. Garuu aadaa biyyattii isa bara dheeraa irra aanu qabdi jedhan.
It's democratic maturity to see women vying for the head of the state in Somalia.
Yemmuu deeggarsa dubartootaa harka 30 mana maree keessa jiranii fi deeggarsa dhiirotaa yaraa wal bira qabnee ilaallu. Soomaaliyaa keessatti dubartiin pirezidaantummaadhaa fi yemmuu dorgomtu arguun bilchina dimokiraasiiti. Haa ta'u malee Adda Fooziyaan aadaa Soomaaliyaa isa hundee gadi fageeffatee fi islaamummaa isa dhiira qofa akka hoggansaatti fudhaturraa morkii cimaatu ishee eeggataa jedhu. Filannoon pirezidaantummaa Soomaaliyaa waggaa darbee adeemsa filannoo irratti waan waliigalteen dhabamee fi boodattafee ture. Seeratumtoonni biyyattii yeroo gabaabaadhaa fi aangoo pirezidaantii Mohaammed Abdullaahii yookiin Formaajoo jedhamanii beekamanu dheeressanii turuun isaanii ni yaadatama.